Ons lees Jakobus 1 van vers 1 tot 18. Ons behandel die Katekismus Sondag 45. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar een mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedry word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Een gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat God hom aansien gee, en een wat ryk is, dat hy arm is voor God, want een ryk mens sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei, die blomme val af, en die prag is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly, as hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie, maar mens wat verlei word deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en aansleep, daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, dan loop dit uit op die dood. Moenie julle self mislei nie, my liewe broers, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader van die hemelligte wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ons lees tot sover, ek lees vir ons weer ons teksverse. Dit vind ons hier van vers 5 af, vers 5 en 6, as een van julle wysheid kortkom, dan moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar een mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Dan lees ons die Katekismus Sondag 45, Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat om ons sy woord geopenbaar het van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid, en ten tweede moet ons ons nood en elende en reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Derde, het ons ook hierdie vaste grond dat hy ons gebed, alhoewel ons dit nie verdien nie, toch terwille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Antwoord, alle geestelike en lichamelike behoeftes, wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy ons geleer het. Hoe lui hierdie gebed? En dan volg die bekende Onse Vader gebed, die gebed van die Here Jesus, wat ons in Matteus 6 kry, en wat ons self nou ook saam sal bid. Dit mag baie vreemd klink, broeder en sister, as ons die heel eerste vraag van die katekismus lees, wanneer die katekismus in Sondag 45 sy afdeling begin van gebedsonderrig. Het jy gehoor wat is die vraag? Waarom is dit nodig vir 'n Christen om te bid? Verstommend, he? dit is tog sekerlik een van die mees vanselfsprekende dinge wat daar is in enige gelowige se lewe. Ons het al toe ons kinders was, het ons al by ons ma's geleer om te bid. Elke aand voor ons gaan slaap. Elke gelowige bid tog deur sy hele lewe. Om te bid is tog vir ons soos eet en drink. Ons doen dit die hele tyd. Dis die asemhaling van jou siel. En as jy mens verder daaroor praat, is dit tog duidelik dat elke kind die behoefte het om met sy ouers te praat. Dink jou in dit in, dat 'n kind nooit met sy ouers praat nie. Dit, so kind sal nie kan lewe nie, sal nooit werk nie. Hy kan nie bestaan nie. Nou, hoe nodig het 'n kind dan nie hierdie vaderlike gesprek met die Here nie? En toch, te midde van al die dinge wat nou gesê is, hierdie vanselfsprekende waarheid, vra die katekismus vir ons, waarom moet ons bid? Jy sien, en dit is omdat daar sekere wanopvattings uit die weg geruim moet word, voordat die katekismus met gebedsonderrig begin. Want jy sien gemeente, dit gaan soos in alle facette van 'n mens se godsdienstlewe, nie net oor die gebed as sulks, of oor die gebed op sigself nie. Die onderwerp wat eintlik aangespreek word, is die onderwerp van die verhouding tussen 'n kind en sy hemelse vader, en hoe lief jy die Here het. Dit vat eintlik die hele dieper sy van die lewe raak. Want as ons oor die gebed praat, dan staan daar een ding soos 'n paal bo water, die gebed is maar net 'n gesprek tussen 'n kind en sy hemelse vader, maar dit is een wat gegrond moet wees op opregte liefde en getroue, vertroue. Dit is nie sommer maar net praat nie. Dis 'n ander manier van praat, want dit is iemand anders waarmee jy praat. Dis die eerste ding wat ons moet onthou. En daarom, as ons hierdie uitgangspunt van hierdie baie besondere gesprek nou eers vasgemaak het, dan kan ons kyk na die drie saakies wat hierdie katekismus sondagsafdeling vir ons uitlig. In die eerste plek gaan ons kyk na hierdie behoefte wat die mens moet hê en het om te bid. In die tweede plek gaan ons kyk hoe die katekismus ons leer die uitgangspunte van die gebed sal wees, met watter gesindheid jy dit moet doen. En dan in die derde plek kry ons ook aandag, gee ons ook aandag aan die inrigting van hierdie gesprek, soos hierdie sondagsafdeling dit vir ons mooi uiteen laat val. Kom ons begin dan deur te kyk na die behoefte wat ons het. Ons sê die vraag wat ons in die begin gevra het, wat ons so verras het, bly nou nog steeds staan. Waarom moet ons bid? Waarom is dit nodig? Gemeente, as ons na die geloofslewe van baie mense kyk, ek praat nou van regtig van nader begin kyk, dan lyk hierdie vraag al hoe minder, nee, al hoe meer onnodig. Al hoe minder onnodig, ja. Hoe nader jy kyk, al hoe minder onnodig. Want hoe baie mense sal, as jy vir hulle hierdie vraag vra, sal hulle al die regte antwoorde kan gee, en hulle sal selfs mooi vir jou kan verduidelik hoekom die gebed nodig is, soos 'n kind wat katekisasie opsê, ne? En dan nader kom jy agter, maar hierdie kind het nie enige idee waarvan hy of sy praat nie. Hulle rammel die goed net so af. Nou, hier is een van die vrae, wat baie keer sommer net sommer so sit-to-sit-to geantwoord word. Baie keer omdat mense so geleer is, baie keer omdat mense glo, dis die regte antwoord wat verwag word. Maar regtig waar, word die gebed nie as noodsaaklik beskou nie. Na al die regte antwoorde gegees. Baie mense dink, gebed is nie regtig 'n saak van lewe en dood nie. En hulle gebedslewens wys dit. En hulle geloofslewens wys dit ook. Want hulle bid nie.
Daar is baie mense wat eenvoudig net amper nooit bid nie. En as jy vanavond hier sit en jy is dalk een van hulle, daai hulle, waarvoor ons nou praat, as jy so na jou eie gebedslewe regtig kyk, sonder om nou te dink, ek moet die vraag nou antwoord, jy hoef om te antwoord, kan met jouself praat, en jy kyk so, dan is die vraag, hoe lyk het vir jou? Is gebed regtig 'n noodsaaklike behoefte in jou lewe? As ons sê noodsaaklik, dan praat ons van nood. Gebedslewe van baie gelowige mense laat veel te wense oor. En jy kan dit hoor as jy vir hulle vra om te bid. Daar word net so paar woorde so afgerammel. Dit klink baie keer soos 'n soort van 'n formulier gebedjie. En dit, jy hoor, hierdie persoon praat nie met iemand nie. Dis 'n afgerammelde ding. Dis kunstmatig. Dis saamgeflans. Dit laat iets te wense oor. Daar word baie keer gebid, net as ander vir jou bid. Soos bijvoorbeeld voor ete, of as jy in 'n vergadering is. Alles natuurlik baie belangrike gebede, maar broeder en suster, dis nie die gebede waarvan die katechismus hier praat, as hy dit vra nie. Hier word gepraat van jou eie gebedslewe. Met ander woorde, waar jy en God alleen is, dis wat bedoel word. En nou is die vraag, hoeveel keer gebeur dit? En hoe klink dit? As jy en die Here so alleen is, klink het ook of jy sekere rympies opsê. Of kom jy dan achter, hoorie, ek sal ongelukkig nou moet dink wat ek sê, want dis nou net ek en die Here. En hoeveel keer gebeur dit? Eenmaal 'n maand? Dalk eenmaal 'n week, waar jy regtig voor die tyd besluit, daai tyd, maak ek tyd, is net ek en die Here, ons is heeltemal alleen. Of miskien gebeur hierdie type gebed net so af en toe. Jou eie gebed sê vir jou, hoe naby jy is aan die Here, en hoe dankbaar jy is vir die Here. Want sê die katechismus van al die goeie dinge wat jy in jou lewe gedoen het, kan doen en nog gaan doen, van al die goeie dinge, die heel beste dinge wat jy nou kan sit, daai gebede wat ons nou na verwys het, is die vernaamste een van hulle allemaal. Dis die vernaamste goeie werk. Dit is die hoogtepunt van jou goeie werke. Daar's niks in hierdie lewe en in hierdie wêreld wat jy vir die Here kan doen, wat jy beter kan doen nie. Is die vernaamste goeie werk. Al die ander goeie dinge, weeg nie soveel nie. Dis wat die katechismus sê. En daarom sê ons broeder en suster, nou laat ons begin met die gebedsonderrig deel van die katechismus, is dit 'n tyd vir kyk weer. Hoe dankbaar is jy, en hoe naby is jy aan die Here? Gaan jy ook oor deur die lewe, of buig jy jou hoof, omdat jy in jou daar die brand voel, soos ons nou gesing het in Psalm 42, van die man wat smag na sy God. Hy wil by die Here wees, hy wil saam met die Here wees. Kyk na die woorde wat ons gesing het. Dan kom jy achter, broeder en suster, David, maak nie net rympies, laat het mooi moet klink, en so dat so klink nie. Dit is een man wat sy siel oopskeer, soos wat hy smag. Ek sê, dit is tyd vir kyk weer. Wat ons onsself persoonlik moet afvra, deur ons gebede, belei ons ook die gebrekkigheid van ons ander goeie werke. So spring weg om te vra, ken God jou stem? Of is jy een van die vir wie jy eendag gaan sê, maar ek ken jou nie. Ons het nie ontmoet nie. Ons het nooit gepraat nie. Dis wat die Bybel sê, daar kom so 'n tyd, wat die Here vir mense gaan sê, maar ek ken jou nie, ons het nooit gepraat nie. Broeder en suster, ons lewe in 'n gebedslose tyd. Dit is die wêreld waarin jy elke oggend wakker word. Nou ja, daar's oralste gebede, daar's gebede op die radio, gebede op die televisie, daar's oralste gebede,
behalwe daar waar het nodig is, daar in die persoonlike lewe. Nou as ons nou onsself oortuig het van hierdie situasie, dan kan ons nou aangaan. Nou laat ons die katekismus toe, om ons 'n bietjie op te lei, bietjie te onderrig. Hoe rig jy dan nou 'n gebed in? Want broeder en suster, daar's 'n manier hoe jy in 'n gebed ingaan. En daar's dinge wat jy sê en daar's dinge wat jy nie sê nie. En dit leer ons onder andere ook uit Jakobus wat ons vanaand gelees het. En as ons die behoefte het om te brand, om persoonlik met die Here te praat, dan moet ons onthou, daar is voorwaardes. Met ander woorde, goed wat God vra. En laat ons sommer dadelik weer wegspring en sê, hierdie voorwaardes hou nie in dat jy groot vername woorde moet gebruik nie. Of dat jy jou stem mooi moet laat klink nie. Dit vra ook nie dat jy moet noodwendig moet gaan kniel nie. Of dat jy jou arms moet uitstrek of jou hande moet vou nie. Of dat jy moet opkyk na die hemel toe. Dit is, niks van dit word gevra in die Bybel nie. Nou ja, daar's baie mense wat baie van hierdie goed maak. Maar as die Bybel oor voorwaardes praat, oor hoe benader jy dit, hoe rig jy dit in, dan praat jy nie daarvan nie. Is nie verkeerd as jy wil kniel nie. Is nie verkeerd as jy jou hande wil saamvou nie. Maar ek sê ons moet dieper gaan en hoor wat die Bybel ons wil leer. Die groot voorwaarde wat die Bybel vir ons sê oor die gebed is dat dit moet in gees en in waarheid wees. Ja. Nou ja, dit klink al klaar 'n bietjie dieper, nie waar nie. Jy voel sommer dadelik aan, hier word van opregtheid gepraat, onmiddellik. So, as jy in gees en waarheid wil bid, ne, as jy begin bid en jy kom agter, man, ek rammel of mompel eintlik nou net, of eintlik is ek besig om droog te maak, maak liever jou oë oop en hou op bid. Jy praat nie so met die Here nie, glad nie. Dit moet in die krag van die Heilige Gees wees. Ontzag, respectvol, eerbiedig. Die katekismus sê, ons moet die eerste ding weet is, ons moet alleen die enige ware God aanroep. So hy leer jou sommer in die begin dat, jy moet verstaan, dit gaan jou precies niks help as jy afgod, of hierdie selfgeskepte godsbeelde, en al hierdie goed wat ons vandag mee opgeskep sit. Dit help nie jy bid vir die God nie. Jy mors jou tyd, en jy maak die Here toornig. Jy moet God as reg ken. Met ander woorde, in gees en in waarheid so beteken, soos wat hy hom in sy woord openbaar. En daarom moet jy nie dink dat jy 'n warm gebedslewe sal hê, as jy nooit die Here se woord lees, of as jy nie die Here se woord ken nie. Jy leer dan die Here in sy woord ken. Hoe weet jy nou met wie praat jy, as jy nooit sy woord lees nie? Met wie praat jy? Met een of ander, iemand daar ver? Dit is nie hoe Psalm 42 geklink het nie. Psalm 42 wat ons dan nou gesing het, was 'n man wat met iemand gepraat het wat hier by hom was. Hy het nie so gesing nie. Hy is hier. Hy ken daai Here met wie hy praat. Kyk nou maar as jy begin, Psalm 18. Ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en teweer. Die Here is my rots. Hoe klink dit vir jou? Ken daai man die Here? Weet hy met wie praat hy? Natuurlik. Daai man se gebed, sy lied, hy en die Here is een. In gees en in waarheid. Ons moet weet met wie ons praat, en ook met wie ons te doen het, broeder en suster. Jou gebed is 'n gesprek. Jy praat met die Here antwoord jou, 'n gesprek. Jy praat met hom in gebed, hy praat met jou deur sy woord. En hierdie twee werk saam. Die tweede voorwaarde, ons gesê die eerste een is, jy moet die regte Here ken, jy weet wie jy te doen het. Die tweede is, dat jy nie alleen God moet ken nie, maar dat jy ook jouself moet ken. En daarmee, broeder en suster, word bedoel, dat jy jou eie nood en ellende moet ken. Jy moet weet, hoe klein is jy, as jy voor God gaan staan. En jy kan nou maar weer gaan kyk, na die prachtigste, diepste woorde van die psalms. As hy man begin, en jy lees die woorde, baie van die woorde wat ons uit ons kop uit ken, en jy stop, en jy dink vir 'n oomblik by jouself, hierdie man wat hier sing, hy weet hoe hy lyk as hy voor die Here staan, hy weet dat die Here nodig, hy is 'n sondaar, daar is die psalms, wat soos hierdie liedjies van vandag, allerhande arrogante goeikies oor die mens sing nie, daar is nie eens op psalm nie, hoekom? Want die psalm leer die mens wat hom lees, dat daar is nie net alleen een groot God nie, daar is ook een sondaar mens, wat daai God nodig het, en dis jy wat met daai God gaan praat, en ons noem dit gebed, so gebed is nie sommer net een les wat jy kry in kakkesasie, dat jy antwoordjies kan gee nie, dis om te weet, hoe gaan ek lewe, en wat gaan ek vir daai groot God sê, want ek is niks, ek moet eindelijk wegkruip, nou sien in my raak, wat gaan van my woord dan? So as ek nie weet om met hom te praat nie, het ek groot moeilikheid, broeder en sister. As jy voor God in die gebed verskyn, moet jy nie soos 'n ongelowige, 'n totale verkeerde idee van jouself en jou self opgeblaaste arrogantie hê nie. Want die Here sal vir jou neerslaan. Om voor God in gebed te verskyn, vereis dat jy jouself moet ken. En dan, broeder en sister, sal jou woorde ook sommer dadelijk heeltemal anders klink. Hierdie vreeslike, hoogdravende, selfvergenoegde gebede. Partykeer as jy so staan en luister as iemand so bid, dan denk jy by jouself, ek wonder of die man weet voor wie staan hy. Ek wonder of die man weet hoe lyk ons as mense, as ons voor die heilige God verskyn. Want is duidelik, hy het nie een idee nie. En daarom, broeder en sister, is het belangrik dat jy as 'n kerk lidmaat jou gebedsonderrig onder die knie kry. Laat so iets nie met jou gebeur nie. Laat jy weet hoe dinge werk en hoekom daar 'n katechismus is. Omdat dit jou in die geloofslewe wil bemagtig, sodat jy vorentoe kan gaan soos iemand wat weet. Nie soos iemand wat nodig het om 'n vertoning te hou, sodat ander mense nie agterkom, hy weet eintlik niks nie. Jy moet weet wat aangaan. Dis hoekom katechismus 45 daar is. Hy wil die basiese goed vir jou leer. So, broeder en sister, jy moet God ken, en jy moet jouself ken. God weerstaan hooghartigheid, hoogmoed, wat getuig in eie vertroue en eie goedheid. Dit word afgewys. Jy kan nie so na die Here toe gaan nie. Jesaja 66, die Here sê, maar ek sal wel op hierdie een let, hy wat arm is en wat versla na my toe kom, versla van gees, hy wat lewe vir my behoort. Ja, die Here sê, sien jy daai een, ek gaan op hom agslaan. Ek kyk vir hom, ek gaan daai een help. So dit is nie 'n moeilike ding om te wonder, nou maar, hoe moet ons nou weet, dit is makkelijk, die Bybel sê dit alles vir ons, ons moet dit net lees. Broeder en sister, as jy bid, alleen of dalk voor ander mense, dink daaraan dat jy praat nou met die skepper van hemel en aarde, en dink wat jy sê, los hierdie oulike frasiekies, wat jy baie keer in al die gebede wat jy bid sê, al hy goed verraai maar net dat jy nog nie redig bid nie. As jy dalk gevra word om by die skool of in die vergadering of in die openbare plek of so te open, broeder en sister, in hemels naam, dink toch wat jy sê. Verstaan toch die omstandighede waarin jy die gebed nou gaan doen. Bid toch saaklik en planmatig. En praat met die Here. Moet nie probeer indruk maak voor mense nie. Moet nie allerhande woorde inruig nie. Praat met die Here. Vol respek, vol liefde. So 'n gebed is 'n deel, die vernaamste deel van jou goeie werke. In die Bybel word so 'n gebed 'n offer genoem. In die Ou Testament het hulle gekom
vir die Here iets geoffer. Dit is die godsdienst, om te wys, Here, ek is niks, en ek het niks, maar ek wil iets gee. Ek wil iets bied. So, 'n gebed is 'n offer. Iets in nederigheid. Nou sluit ons af. Hoe rig jy dit nou in? Nou, die katekismus sê, as hy oor die inrigting praat, daar is geen nood van liggaam of siel, wat nie voor God gebring mag word nie. In ander woorde, ons kan wegspring deur te sê, eintlik, as ons met die regte gesindheid en insig gaan, en ingesteldheid, kan jy eintlik vir enigiets bid. Daar's niks waarvoor jy nie kan bid nie. Dis eintlik wonderlik, ne, om so daaraan te dink. Die grootste nood van die mens, is sekerlik die ding waarvoor jy die heel meeste sal wil bid. En dit is vir die sonde, wat jou van jou heerlikheid beroof het. As ons dink hoe die Here ons gemaak het, en ons nou lyk, dan is daar baie om voor te bid, en sê, Here, maak ons net weer mooi. As jy opreg na die Here toe gaan, is het belangrik om te let, dat daar 'n vorm is van 'n gebed. En die Onse Vader gebed, wat die Here vir ons los, hier op aarde, is eintlik 'n pragtige voorbeeld daarvan, van hoe eenvoudig en gestruktureerd 'n mens met die Here praat. Kyk, jy moet toch verstaan, broeder en sister, as jy na jou pa toe gegaan het, of gaan, en jy wil 'n saak met jou pa bespreek om iets te vra, dan gaan jy mos nou nie daar in 'n onsamenhangende gebabbel voor jou pa staan in woorde en goed, wat om jy te begin niks te doen het met wat jou probleem is nie, en op die einde geen sin maak oor wat hy nou in die prentjie doen nie, en jy praat so min, dan wil ek nou by jou weet, watter kans denk jy, dat jou pa jou sal gaan help, of sal kan help, daar bestaan ons die ding nie, maar baie keer as mense bid, dan klink dit so, onsamenhangende gebabbel, dis asof mense so bang is, dat hulle toch het wil kak kry om amen te sê, mens, jy doen nie dit nie. As jy dit met jou pa gedoen het, so jy nooit 10 cent gekry het nie. Nooit. As jy sê, maar my kind is nie helemaal lekker nie, ek moet my kind toesluit. Die Onse Vader leer vir ons, mooi, op die man af, netjies, gestruktureerd, nederig. Nou, dis fantasties, want in die sondag afdelinge wat kom, gaan die katechismus nou hierdie Onse Vader vir ons nou bietjie oopmaak en verduidelik wat die diepte daarvan is. Dis onbeskryflik wonderlik en 'n mens leer so baie daarby, maar hierdie is nou net die inleidingsenetjie, net amper om ons lus te maak. Dit is so, in elke gebed moet jy eers God aanspreek en jy doen dit deur sy naam te noem. En as jy die Here se naam noem, broeder en suster, moet jy nou vanavond mooi luister, dan gaan dit altyd sonder enige uitsondering, direk daarna gepaard met die verheerliking van sy wese. Want jy praat nie somme met iemand nie. Jy moet weet met wie jy praat. Ons hemelse Vader, U is groot en goed. Altyd. Sê jy so iets. Dit is hoe daar in die Bybel gepraat word. God se naam en sy grootheid is altyd een ding. Want God is groot. En daarom as jy bid, dan moet jy vir ander mense leer, dat die een met wie jy nou praat, groot en goed is. Hy is nie somme een, wie se naam jy noem as jy oor toe gemaak het nie. O nee, jy moet in 'n sinnetjie of wat ook al, sy grootheid, sy almag, sy liefde bely. Daarna kan ons aangaan met ons nood en behoeftes, deur dit voor God in die geloof en in vertroue te lê. En ons het gesê, skuldbelydenis is 'n belangrike deel, maar ons moet ook ons gebed afsluit met lof en dank, vir die genade wat die Here vir ons betoon, dat hy ons in liefde deur die lewe dra, terwyl ons die teenoorgestelde verdien. Voor jy amen sê, maak jy jou Here weer groot. Gaan kyk maar die onse Vader, hoe sluit hy af? Die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis nie sommer net amen. As jy so wil bid, dan los jy dit liever. Vooral as jy voor ander mense bid. Jy leer ander mense heeltemal verkeerd. Jy skep 'n wanindruk oor wie die Here is. En aan die einde van die gebed, word die Here dan geprys voor ons dit afsluit in ons Here Jesus se naam wat vir ons die deur oopgemaak het en vir ons dit moontlik gemaak het om te kan bid. Hy was die een wat dit vir ons bewerk het, dat ons die woorde ons Vader op ons lippe mag neem. As dit nie vir hom was nie, het ons nie 'n Vader gehad met wie ons kon praat nie. Ja, ja, broeder en suster, jy kan vanaand nou hoor, dat 'n opregte, kort, kragtige gebed 'n goeie gebed is. Praat mooi met die Here, praat naby met die Here, wees lief vir hom, en reik uit na hom, en smag en hyg na hom. Hy wil by jou wees. Die Bybel praat amper 300 keer van gebed. Dink maar net aan Dawid, sy wonderlike gebede. O, broeder en suster, dink net aan hy Psalm 51, nadat hy met Batsheba overspel gepleeg het en Uria vermoor het. Aangrypend. Om te dink dat 'n mens so skaam is, dat jy nie eers weg wil kyk van die muur af nie. En dan gaan lê op die grond. En dan begin jy met die Here praat. Psalm 51, gaan lees om. Dis 'n gebed. Dis nie speelietjies en liggewig goetjies en mense woordjies nie. Dis worsteling. Dis wat die katekismus vir jou wil leer. Dink aan Psalm aan Johannes 17. Wat 'n fantastiese gebed. Dis die Here Jesus self wat daai gebed in Johannes 17 bid. En weet jy wat? Dis sy hoë priesterlike gebed vir sy kerk. Daai gebed in Johannes 17, kan jy maar weer en weer gaan lees. Hy bid daai gebed tot sy Vader, weet jy vir wie? Vir ons, wat vanaand is vir sy kerk. Hoe hy bid, laat ons een kan wees, laat ons sy liefde kan leer ken. Wonderlikste, wonderlikste gebed. Gaan kyk maar weer na Psalm 90. Lees hom stadig. Al hierdie wonderlike gebede, en dan gaan kyk jy daarna, nou dat hierdie preek verby is, weer een bykie na jou eie gebede, en dan antwoord jy die vraagie in die begin, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Broeder en sister, jy moet in jou gebedslewe groei, want so groei jy in jou geloofslewe, en jy moet baie moeite doen met jou gebede, ook wanneer jy alleen is. Dis die beste manier wat jy het om dankbaar te wees, en dis ook die enigste manier wat jy het waar jy ooit iewers in die lewe sal kom. As jy nie leer bid nie, as jy nêrens kom nie, dit kan ek vanaand vir jou op skrif gee. Dis ook die enigste manier hoe jy na hierdie lewe iewers sal kom. Benut nou die kans, dis hoekom jy 'n katekismus het. Amen. Ons gaan nou die Onse Vader gebed saam bid, kom ons sing hom. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.